Hyvät Lähiradion kuuntelijat, ohjelmasarjassa Erik kysyy, kuka vastaa, käsittelemme tänään asuntopolitiikkaa ja niitä seikkoja, jotka vaikuttavat asumisen hintaan. Minä olen Erik Hellström ja vastaajana on tänään Paavo Väyrynen, 7 tähden liike, nimisen puolueen puheenjohtaja ja kansanedustaja sekä pitkäaikainen valtiomies. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mistä tulee nimi 7 tähden liike?
No siinä on kaksi taustaa. Toinen on se, että Italiassa toimii 5 tähden liike, joka on siellä viime vaalien perusteella suurin puolue. Minulla oli Euroopan parlamentissa erittäin läheinen yhteistyö heidän kanssaan, koska hekin ovat sitä mieltä, että euroalueesta pitää voida erota, eikä siihen pitäisi olla pakko liittyä. Ja he myös vastustavat Euroopan unionin kehittämistä ylikansalliseksi liittovaltioksi. Toisaalta meillä on 7 tähteä sen takia, että Otavassa on 7 tähteä ja se on Suomen kansallinen symboli. Ja sitä kautta löytyy Pohjan tähti, joka on meille myös tärkeä. Mehän olemme uudelleen herättäneet henkiin Pohjan tähti-lehden, joka ilmestyi aikakausilehtenä 90-luvun lopulla. Nyt se on verkkolehti ja tähtiliikkeen äänen kannattaja.
Mielenkiintoista. Todella kiitos tästä tiedosta. Mennään päivän teemaan. Jopa itse asuntoministeri Kimmo Tiilikainen myönsi äskettäin Ylen perjantai-ohjelmassa, että asuminen Helsingissä on törkeän kallista. Mutta Tilastokeskus on sitten mitannut, että koko maassa on yhteensä noin 1 000 000 ihmistä kodeissa, jotka kärsivät asumisen kalleudesta. Tämä ei siis ole yksistään Helsingin ilmiö. Miksi tähän ongelmaan ei saada minkäänlaista ratkaisua?
Hyvä kysymys. Ei ole ilmeisesti saatu aikaan sellaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa tähän asiaan, että olisi tarkasteltu kaikkia asumisen kalleuteen liittyviä seikkoja. Mutta kyllähän tässä on valtavat alueelliset erot ja varsinkin kasvukeskuksissa asuminen on hirvittävän kallista. Ja siihen pitäisi nyt aivan erityisesti puuttua. Tämä keskittymiskehitys tätä vie eteenpäin. Samaan aikaan maaseudulla ja maakunnissa asunnot ovat jopa menettäneet arvonsa tai suurimman osan arvostaan. Tämä on suuri ongelma myöskin tässä suhteessa.
Mutta mikä siinä voisi olla ratkaisu sitten, jos päästä tästä niin sanotusta ikuisuusongelmasta ikinä joskus eroon?
Pitäisi varmaan puuttua ongelmien syihin. Tätä keskittymistä suurimpiin kaupunkeihin ajaa näiden kaupunkien liike-elämä, varsinkin rakennusliikkeet. Ja kun ne rahoittavat poliittisia puolueita ja sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla, niin tähän liittyy tällainen korruptiokin. En tiedä kuinka monet sen tiedostavat, mutta kyllä siitä paljolti on kysymys. Jos ajatellaan esimerkiksi Helsingin kaupungin asuntopulaa ja sen ratkaisemista, niin voidaan myöskin löytää keinoja lisätä asuntojen määrää ilman, että rakennetaan paljon uusia taloja. Hävitetään luontoympäristöä, vanhoja kulttuuriympäristöjä. On löydettävissä erilaisia keinoja helpottaa asuntopulaa. Sitten on tietysti erikseen sanoisinko sosiaalipolitiikkaan liittyvät ratkaisut, mutta kyllä tämän ongelman ytimessä on rakennusliikkeiden intressi, taloudellinen intressi.
Joo, mitä keinoja tarkoitatte tällä äsken esimerkiksi voitaisiin ratkoa?
No ensinnäkin kyllähän pääkaupunkiseudun kaupunkien kannattaisi suosia sitä, että ihmiset muuttaisivat vaikkapa eläkepäivilleen takaisin maaseudulle. Monilla on kaupunkien ulkopuolella asuntoja. Kannattaisi suosia sitä, että ikäihmiset viettäisivät viimeisiä vuosiaan siellä kotiympäristössään, kotiseudullaan. Toisaalta meillä on paljon sellaista tilaa, joka on nyt vajaa käytössä toimistoina, muina yritysten toimitiloina. Ullakkorakentamistahan on suosittu jo jonkun verran, sitä voitaisiin lisätä. Paljon ikäihmisiä asuu hyvin suurissa asunnoissa. Kannattaisi suosia sitä, että hankkiuduttaisiin pienempiin asuntoihin ja sitten nämä isommat asunnot voitaisiin saneerata useammaksi pieneksi asunnoksi. Tämän tyyppisiä esimerkkejä on löydettävissä, jos lähdetään siitä nimenomaisesta ajatuksesta, että poistetaan asuntopulaa tavoilla, jotka eivät välttämättä johda siihen, että tämä keskittymiskehitys ja asuntojen kalleus tulevat ongelmiksi.
Kyllä, kyllä. Mutta puhutaan kohtuuhintaisesta asumisesta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Kyllähän tavallisen palkkatyötä tekevän ihmisen pitäisi palkallansa tulla toimeen niin, että kykenee asumismenot kattamaan. Meillähän asumistukimenot ja toimeentulotukimenot ovat valtavasti kasvaneet. Ne ovat osa tätä ongelmaa. Kun on asuminen kallista, niin nämä menot kasvavat. Toisaalta joutuu kysymään, että onko asuminen sen vuoksi kallista, että meillä on niin voimakas asuntotuki- ja toimeentulotukijärjestelmä. Muutama vuosi sitten Kelan pääjohtaja esitti, että asumistukimenoista puolet pantaisiin kaupunkien ja kuntien maksettavaksi. Minusta tämä on hyvä ajatus. Ensinnäkin nämä vauraimmat kaupungit kyllä pystyisivät maksamaan osaan asumistukimenoista ja toisaalta niille tulisi intressi pitää asumisen kalleutta kurissa. Nythän valtion varoista rahoitetaan tätä asumismenojen kasvua.
Se on mielenkiintoinen ennen kuulumaton idea kyllä.
No ei aivan ennen kuulumaton, koska Liisa Hyssälä Kelan pääjohtajana muutama vuosi sitten tätä esitti. Niin, siihen ei vain tartuttu
aivan,
silloin.
Niinpä se taisi ollakin jo. No mutta jos ajatellaan esimerkiksi helsinkiläistä eläkeläistä, joka on täällä verossa maksanut nämä paikalliset palvelut, jotka ikääntyville on terveyspuolella varsinkin erittäin tärkeitä palveluita, niin nyt käytännössä heillä eläköityessään nämä tulot pienenee noin puoleen siitä, mitä ne on työikäisinä oltaessa. Niin nyt nämä vastikkeet, vuokrat ja hinnat täällä tuntuu niin kuin niitä katsotaan aina vaan sen työikäisen ihmisen näkökulmasta riittäviksi. Mutta eläkeläisellehän ne on aivan kohtuuttomia, siis niin kuin ministeri sanoi, jopa törkeän kalliita. Niin onko tähän mitään muuta sitten ratkaisua löydettävissä kuin että vastuuta kunnille lisää asioiden hoitamisesta?
No nimenomaan pienituloiset eläkeläiset ovat sellainen ryhmä, joka välttämättä tarvitsee asumistukea ja rahoittaapa sen sitten valtio tai kaupungit. Sitten täytyy muutoin pitää sosiaalista perusturvasta huolta. Takuueläkkeitä täytyy korottaa. Täytyy huolehtia siitä, että näiden pienten eläkkeiden ostovoima säilyy. Ja sitten pitää huoli siitä, että on riittävästi tarjolla julkisesti rahoitettuja palveluja terveydenhuoltoon ja sosiaalisiin tarpeisiin. Meillä Suomessahan on loppujen lopuksi aika hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Terveyspalvelujen osaltahan on tehty kansainvälisiä vertailuja, että Suomessa on voitu aika edullisesti järjestää kuitenkin aika hyvät palvelut. Että jotenkin tuntuu siltä, että kun tätä sote-uudistusta lähdettiin kovalla ryminällä valmistelemaan, niin siinä ei muistettu Mauno Koiviston vanhaa neuvoa, että ei pidä yrittää korjata semmoista, mikä ei ole rikki. Siis tämä terveydenhuoltojärjestelmän varovaisempi uudistaminen olisi varmaankin ollut viisaampi linja. Ja nyt kun tämä uudistus todennäköisesti kaatuu eduskunnassa, niin ehkä sitten uusi eduskunta pääsee miettimään asioita vähän toisella tavalla.
Näin kytkeytyy todella tiukasti toisiinsa näihin politiikan sektorit. Kyllä. Politiikkahan on samalla kansanterveys- ja työllisyyspolitiikkaa ja hyvinvointipolitiikkaa ja vaikka mitä.
Kyllä.
Se on todella tärkeä näkökulma. Vielä tuohon kohtuuhintaisuuteen liittyen yksi kysymys. Mistä johtuu, että tätä vertailua tehdään aina kuukausimenon tasolla, kun näyttää siltä, että nämä sosioekonomisen perusteen valitut varattomat ihmiset kaupungin vuokrataloissa tai yksityisen sektorin vuokra-asunnoissa tai asumisoikeusasunnoissa, niin he joutuu niin kuin vuosikymmenten mittaan kumulatiivisesti maksamaan asumisen urastaan yli 2 kertaa enemmän kuin sellainen, joka ostaa omistusasunnon, joka pystyy taustansa tähden siihen. niin, voiko tätä sitten pitää ollenkaan kohtuuhintaisena?
Ei voi. Tietenkin se on ollut henkilökohtainen valinta monelle, että on mieluummin asuttu vuokralla. Ja se on merkinnyt sitä, että se asuntovarallisuus ei ole tullut omaksi hyväksi, kun asuntojen hinnat ovat nousseet. Monissa tapauksissa ei ole ollut varaa. Mutta juuri näiden henkilöiden kohdalla on usein kohtuuton tilanne. Täällä Helsingin seudullahan on kuitenkin tapahtunut niin, että omistusasumisessa tilanne on ollut hyvä, koska asuntojen hinnat ovat nousseet. Me kaikki, jotka täällä joudumme eri syistä asumaan, niin, tai saamme täällä asua, niin olemme tämän havainneet. Samaan aikaan on aivan järkyttävä se asuntovarallisuuden pieneneminen, asuntojen hintojen romahdus, mikä on tapahtunut maakunnissa, jopa maakuntakaupungissa. Minä olen seurannut esimerkiksi Kemin kaupungin tilannetta, jossa ei oikeastaan käytetylle vanhoille asunnoille ole ostajaa, ja ne hinnat ovat mitättömän pienet. Ja täällä pääkaupunkiseudulla kuitenkin asuntojen hinnat ovat nousseet.
Näinpä. Sehän elinkeinopoliittisesti, kun asiaa katsoo, niin ongelmahan ei ratkea yksin sitten sillä, että suplementoitaisiin siirtymistä Helsingin seudulle työhön. Eikö se järkevämpää olisi, että niitä työpaikkoja olisi siellä maaseudullakin? Onko siinä tehtävissä mitään?
On tehtävissä. Ja tässähän on tapahtunut meillä kun valtava käänne silloin, kun minä tulin mukaan poliittiseen toimintaan 50 vuotta sitten. Käynnistettiin sellaista aluepolitiikkaa, jolla pyrittiin juuri huolehtimaan siitä, että nuorilla olisi koulutusta ja työtä omalla kotiseudulla. Ja pyrittiin hillitsemään liiallista ja liian nopeaa muuttoliikettä kaupunkeihin. 80-luvullahan meillä oli Kalevi Sorsan johtaman hallituksen työhön liittyvä projekti, jolla tehtiin historiallinen aluepolitiikan kompromissi. Me olimme Erkki Tuomiojan kanssa siinä pääarkkitehtejä. Erkki oli silloin apulaiskaupunginjohtaja ja minä olin hallituksessa. Ja silloinhan sovittiin siitä, että valtion varoja voidaan käyttää Helsingin seudun erityisten ongelmien ratkaisemiseen sillä edellytyksellä, että hillitään muuttoliikettä pääkaupunkiseudulla. Silloinhan pyrittiin yritysten investointeja ohjaamaan mieluummin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, että pääkaupunki olisi koulutuksen ja hallinnon ja tämmöinen korkeamman sivistyksen kulttuurin keskus ja että teolliset työpaikat voisivat mennä muualle. Mutta sitten on tilanne muuttunut niin, että näiden suurten kaupunkien johtajat ja poliitikot ovat alkaneet haalia kaikkea mahdollista omalle alueelle. Ja vastustetaan vimmatusti, jos yritetään joitakin työpaikkoja siirtää jonnekin muualle. Ruotsissahan on tehty aika rohkeakin hajasijoituspolitiikkaa valtion työpaikkojen osalta. Meillä tämä ei ole ollut mahdollista. Meillä pitäisi kyllä systemaattisesti paitsi tarkastella tätä asumisen kalleutta, myöskin sitä, miten voitaisiin vaikuttaa tähän aluekehitykseen tasapainottavasti. On hyviäkin esimerkkejä. Esimerkiksi Kelahan on omassa organisaatiossaan delegoinut ja desentralisoinut päätöksentekoa hiljaisemmille paikkakunnille. Suurten kaupunkien Kelakorvauksista tehdään päätöksiä ehkä Kemijärvellä tai jossakin muualla.
Ja digitalisaatio antaa mahdollisuuksia.
Totta kai, ja tämähän koko ajan paranee. Minun ajatukseni on koko ajan ollut, että ei Helsingin seudun pidä pyrkiä haalimaan satoja tuhansia ihmisiä lisää alueelle, vaan pitää olla laadullista kasvua. Yrittää juuri keskittyä näihin suurkaupungin hienoimpiin asioihin ja suorastaan suosia sitä, että suorittava työ olisi enemmän pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Mutta miten sitten pitäisi suhtautua tähän 90-luvun alussa poistetun hintarajoituksen tai tämän hintasääntelyn, vuokrasääntelyn palauttamisehdotuksiin, joita nyt alkaa niin kansan syvistä rivistä kuulua?
No, yleisenä järjestelmänä en pidä sitä kannatettavana, mutta olen ajatellut, että voitaisiinko julkisesti rahoitetun asuntotuotannon osalta ehkä jonkinlaista sääntelyä harjoittaa. Meillähän on jopa ammattiyhdistysliikkeellä tai sitä lähellä olevilla säätiöillä näitä vuokra-asuntoja runsaasti, ja kyllä kai niistä tulee aikalaista voittoakin näiden omistajien toiminnan tukemiseen. Että ehkä julkisesti rahoitetulla puolella voisi ajatella jonkinlaista sääntelyä, mutta yleisesti ottaen se ei kyllä sovi. Asuntomarkkinoihin pitää vaikuttaa niin, että on enemmän asuntojen tarjontaa ja että kysyntä suuntautuu myöskin muualle kuin vain näihin suurimpiin keskuksiin.
No tässä niin sanotussa ARA-tuotannossa, niin joka on julkisesti tuettua jollain tapaa, niin siellähän tuntuu olevan yksi mielenkiintoinen tulkintakysymys, kun puhutaan tästä kohtuuhintaisuuden ylläpitämisestä, sen omavastuu rahoitusperiaatteen kautta, omavastuukustannusta tai miten se nyt kulloinkin määritellään, mutta näyttää siltä, että siihen pystyy nykyisin laskemaan yhtiö uusienkin kohteiden hankintamenot ja maksattamaan ne nykyisillä asukkaillaan. Niin onko se omakustannusperiaatteen mukaista?
No ei tunnu siltä. Tätä varmaan kannattaa pohtia ja selvittää.
Se on asia, joka mitä asukkaiden puolelta asiaa ollaan tutkittu ja kuulosteltu, niin tuntuu varsin kummalliselta. Ja se oli jopa yllättävää näköjään monille asukkaille, että se omakustannusperiaate, kun oli kuviteltu, että se tarkoittaa kohdekohtaisia omakustannuksia, että sitten kun kohteen rakentamislainat on maksettu, niin vastikin pienemmissä, niin eihän näin käynytkään, vaan se vaan jatkaa nousua.
Joo, tämä ei voi olla oikein. Muuten nythän on aikamoinen pommi kai syntymässä siitä, että yhtiölainojen osuus uusissa rakennuskohteissa on noussut suureksi ja se on aikamoinen pommi tulevaisuudessa varmasti sieltä, kun korot nousevat ja kun sitten päätösvalta on näillä rahoittajilla.
Siinä varmaan vedetty nenästä aikaa monta omistusasujaakin.
Kyllä, luultavasti näin, ja siitä tulee vielä pahaa jälkiä.
Kyllä, siitä toivottavasti päästään joskus eroon. Mitenkä sitten kommentoisit tätä asumisoikeusjärjestelmää, joka on siinä kolmantena välimuotona, joka 90-luvun alussa myös tuotiin Skandinaviasta ikään kuin Suomeen, mutta näyttää siltä, että sieltä tuli vain nimi, mutta se olikin kynnysrahallista vuokra-asumista, että pitäisikö tätä jotenkin korjata?
Kyllä, ehdottomasti, että ne, jotka ovat näihin varojaan sijoittaneet ja näissä asuneet, niin heitä ei ole kohdeltu oikein. Että tämä on aika monimutkainen kysymys ja tiedän, että siitä on oikeudessakin väännetty kättä. Minä toivon, että löytyisi sellainen ratkaisu, että nämä, jotka ovat asumisoikeusasuntoihin sijoittuneet ja varojaan sijoittaneet, niin saisivat oikeudenmukaisen kohtelun myös.
Kiitos. Lopuksi vielä, niin miten tiivistäisitte muutamalla lauseella puolueelle asuntopoliittiset tavoitteet ja arvot?
Tähtiliike, 7-tähden liikehän on puolue, joka keskittyy erityisesti 5 asiaan. Suomen itsenäisyys, Suomen puolueettomuus, hallittu maahanmuuttopolitiikka, köyhän asian puolustaminen ja aluepolitiikka. Me emme tee yksityiskohtaisia ohjelmia eri alojen osalta. Sosiaalipoliittinen ohjelma tulee ja siihen todennäköisesti me sijoitamme sen vaatimuksen, että asumistukimenoista kaupungit ja kunnat maksaisivat osan. Uskomme, että se olisi tervehdyttävä vaikutus asuntojen hintakehitykseen. Mutta sitten aluepoliittisessa osuudessa tietysti otetaan voimakkaasti kantaa tätä keskittymiskehitystä vastaan, joka on kyllä aiheuttanut valtavia ongelmia siinä, että asumismenot ovat suurimmissa kaupungeissa nousseet kohtuuttomiksi ja samaan aikaan jopa pienemmissä kaupungeissa asuntojen kiinteistöjen hinnat ovat romahtaneet ja se aiheuttaa valtavia ongelmia. Eli näihin kokonaisvaltaista ratkaisua on haettava.
Näin vastaili Paavo Päyrynen, 7-tähden liikkeen nimisen puolueen puheenjohtaja. Kaikkien kuulijoiden puolesta kiitokset tärkeistä vastauksista.
Kiitoksia teille.
Kuulemiin.